Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Este o emisiune spirituală, așadar aducem Cuvântul lui Dumnezeu în atenția noastră și încercăm să luăm pentru viața noastră ceea ce este bine din acest cuvânt, în așa fel încât să putem fi mai aproape de Dumnezeu. Astăzi aș dori să discutăm despre un lucru interesant. Într-o ocazie trecută am vorbit despre ceea ce înseamnă Zacheu și pasajul biblic care conține informații despre schimbarea vieții acestuia. Dar astăzi vreau să aducem câteva elemente de nuanță cu privire la acest personaj biblic și să înțelegem ce a stat la baza schimbării caracterului său. Dacă sunt elemente care l-au determinat să facă pasul acesta, cum de a reușit omul acesta în fața prezenței Domnului Hristos să facă această afirmație monumentală: dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi împătrit și jumătate din avuția mea o dau săracilor. A fost doar o ocazie, ocazia de momentului, faptul că Iisus Hristos a fost prezent în casa lui, sau au existat niște etape, au existat niște evenimente premergătoare acestui proces al transformării caracterului. Așadar, vom discuta despre acest personaj biblic împreună cu domnul Octavian Chisăliță. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos, apreciez că suntem împreună.
Și eu mă bucur pentru că de fiecare dată am avut un dialog frumos și constructiv și mai mult decât atât, aș spune, spiritual. Mintea și inima noastră a fost îndreptată către un reper din Sfânta Carte și în felul acesta consider că fiecare dintre noi avem de câștigat, da? Atât noi cei care dialogăm în acest platou, cât și cei care ne urmăresc de acasă sau ne ascultă.
Adevărat.
Vreau astăzi să luăm în atenție acest personaj biblic, dar dintr-o altă perspectivă. Da? Nu vom face o analiză strictă a raportului biblic din Luca 19, care conține momentul acela, aș spune, de final, ocazia de boom din viața spirituală a lui Zacheu, da? Schimbarea clară, evidentă, care a avut loc în prezența Domnului Hristos, ci pe mine mă interesează astăzi să descoper dacă există elemente din istorie sau elemente biblice pe care le putem aduce ca argument în etapele care au fost în viața lui Zacheu în ceea ce privește schimbarea lui.
Sigur.
Presupun că nu a fost doar așa un boom venit de acolo prin prezența Domnului Hristos, ci au existat niște ocazii, niște momente când Zacheu a meditat, a cugetat și a pus întrebări și la un moment dat a luat o decizie. Am discutat într-o ocazie trecută despre momentul deciziei lui, dar astăzi vreau să pătrundem puțin în urmă și să vedem, să dezvoltăm ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la convertirea lui Zacheu. Până la urmă, cum s-a convertit Zacheu? Ce a stat la baza schimbării acestui om?
Pentru ca să înțelegem cum s-a ajuns la acea întâlnire extraordinară, excepțională din Ierihon, ar trebui să folosim puțin toate datele din Evangheliile sinoptice. Abordarea și multe elemente ne aduc atât Matei, cât și Marcu, cât și Luca. De aceea sunt sinoptice, pentru că ele seamănă între ele, dar fiecare în funcție de personalitatea lui și de inspirația Duhului atunci când a scris, a adus câte un element nou. Haideți să luăm puțin șirul evenimentelor și să spunem că ne aflăm în primăvara anului 31 după Hristos. Era cu câteva săptămâni înainte de ceea ce urma a fi săptămâna patimilor și la finalul ei Domnul să fie adus ca jertfă de acel Paște Mare, 14 Nisan, cădea tocmai, știți, chiar ne aflăm în perioada aceasta când, de exemplu, creștinii romano-catolici deja sărbătoresc, au intrat în săptămâna luminată, cum se spune, și noi, majoritatea creștinilor ortodoxi, o să facem lucrul acesta peste vreo 10 zile. 14 Nisan cădea la sfârșitul lui martie, începutul lui aprilie, deci chiar în această perioadă. Erau ultimele săptămâni de viață ale Domnului Hristos. Acum eu v-aș întreba și să ne întrebăm fiecare, dacă am ști că mai avem de trăit câteva săptămâni, sau, eu știu, nu ne gândim la ceva dramatic, un diagnostic care ne sperie, dar poate trebuie să ne mutăm dintr-un loc și nu vom mai reveni acolo o foarte lungă perioadă. Ce am face? Am mai face lucrurile obișnuite, banale, să zicem, la un... Cu siguranță că nu.
Prioritățile vieții se schimbă radical.
Așa este. Atunci, cum s-a ajuns în prioritățile Domnului Iisus Hristos ca pe acest final, în mod special, să viziteze Ierihonul și să găsească niște suflete care trebuiau convertite și care trebuiau salvate pentru împărăția sa? Hai să ne gândim și altfel, pentru că ați spus că convertirea este un proces. E adevărat, Sfânta Scriptură arată și anumite personaje care pe ultima sută de metri a vieții lor au făcut ceva ce n-au făcut înainte.
Toată viața, poate.
Uite, de exemplu, dacă vorbeam de ceea ce numeam Săptămâna Patimilor și Vinerea aceea mare, în dreapta Domnului sau lângă Domnul a fost răstignit un tâlhar. Și ni se spune că el s-a convertit, dar el nu s-a convertit doar în ultima jumătate de oră. El a fost prezent la supliciul la care a fost supus Domnul, la acea judecată, simulacru de judecată, la modul în care Domnul a reacționat față de torționarii săi, la tot ceea ce a auzit în aceste momente, și lucrul acela a făcut ca în câteva ore, deci e vorba de ore, nu de câteva clipe, ca să iau o hotărâre capitală.
A fost martor la mai multe evenimente speciale sau dramatice chiar din viața Domnului Hristos,
da.
Care l-au determinat să facă o schimbare.
Deci, vedeți, în mod normal, noi suntem niște ființe, așa ne-a creat Dumnezeu, care să nu sărim pe extreme și să nu fie în viața noastră, să nu luăm hotărâri doar pe emoție, emoționalul să lucreze.
Deci, înțeleg că sunt și situații excepționale, așa le-aș numi,
da,
în dreptul anumitor persoane care vor avea parte de o convertire radicală sau o transformare radicală a felului lor de a fi și chiar a sistemului lor de gândire și spiritual, dar în cea mai mare parte există un anumit proces
așa,
de schimbare.
Așa, corect.
De schimbare în viața,
adică a face ceva potrivit, a deveni un obicei, iar o sumă de obicei, de obiceiuri, să devină o parte a personalității tale, așa lucrează creierul acesta pe care l-a lăsat Dumnezeu și sufletul acesta. Ne naștem, primii care ne influențează sunt părinții și familia restrânsă. Dacă sunt religioși, ne iau de mânuță și ne duc la biserică. Biserica ne influențează. Dacă ni se alege o școală potrivită ca să nu pierdem ce am învățat până acum, o școală care să creeze un climat de dezvoltare, ne influențează și ea. Apoi prietenii, chiar vecinii, chiar după aceea ne influențează tovarășii cu care lucrăm, colegii de serviciu, și ajungem pe la 25 de ani când specialiștii, psihologii spun că omul e format. Deci omul a adunat. Și noi știm atunci și zicem ce e bine, ce e rău, ce e adevăr, ce e minciună, ce e frumos, ce e urât. Și vine cineva, ne întâlnim cu un creștin. Poate noi nu eram creștini practicant spunea. Și ne spune acea persoană, tu nu faci bine. Tu trebuie să te schimbi. Prima reacție e aia de arici. Adică cum? eu până acum ce am adunat, ce am făcut, nu? Și după aceea, dacă există tact, dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează, încet, încet facem o schimbare de 180 de grade, dar în timp, în timp, și ceea ce iubeam înainte, urâm acum, ceea ce uram înainte, iubim, suntem același om ca înfățișare, dar ca personalitate, suflet, emoții, gândire, suntem un alt om. De aceea, Scriptura prezintă asemenea situații în care să demonstreze că această schimbare trebuie să aibă loc într-un timp, în funcție de fiecare. Fiecare are timpul lui.
Bun, sunt curios astăzi să aflu în dreptul acestui personaj biblic pe care îl analizăm și anume Zacheu. Care au fost etapele acestea de schimbare? Care a fost procesul prin care el a trecut asupra căruia s-a plecat, a cugetat, l-a frământat și în final a putut să ia o hotărâre în prezența lui Iisus Hristos. Cumva societatea de atunci l-a ajutat în a lua o hotărâre. Pe de altă parte, mă gândesc chiar la meseria pe care el o avea. Era un vameș, era un om care nu prea era bine văzut. Cum de a putut el să facă gestul de a se urca într-un copac, da, într-un sicomor,
da,
și să-l urmărească pe Domnul Hristos când trece pe acolo? Adică au fost ceva elemente care au stat la baza unor astfel de decizii pe care omul le-a luat.
El era un ostracizat, ca să zic așa, un paria al societății. Faptul că colabora cu autoritățile romane, faptul că strângea și umbla cu bani care aveau chipul imperatorilor, asta era un fel de, cum să vă spun eu, devenea necurat. El fusese împreună cu familia sa exclus din sinagogă. Era pe aceeași treaptă cu cei mai păcătoși. În Imperiul Roman exista un impozit per capita, se numea, ca fiecare trăitor în regiunile pe care ei le controlau să plătească anual un impozit. Și mai erau niște impozite care veneau în urma comerțului. Iar Ierihonul era un oraș care se afla la confluența
strategică
dintre drumurile din Galileea, drumurile din Pereea, de dincolo de Iordan, și cele care duceau în sud și spre est, spre vest, spre Ierusalim. Și era un nod comercial foarte important și de aici veneau și veniturile. Dar mi-a spus că haideți să o luăm așa în funcție și de contextul istoric și al evenimentelor. Ceea ce a declanșat aceste ultime evenimente a fost coroana minunilor lui Hristos.
Care este aceasta?
Coroana minunilor lui Hristos a fost învierea lui Lazar, al prietenului lui. Și Domnul a lăsat ca tensiunea să crească atât de mult ca această minune să nu poată fi contestată.
Adică a lăsat timp să treacă, deși era prieten, nu s-a dus atunci când
zile
a fost chemat.
La rând, vă aduceți aminte, nu mergem acolo pentru că au trecut atâtea zile, 4 zile și nu e bine, nu e plăcut.
Chiar pare ciudat atitudinea Domnului Hristos când este chemat, pentru că prietenul lui este pe moarte,
da,
să întârzi.
Da, în mod, și vă aduceți aminte ce a spus Domnul, nu este spre moarte, este spre
slava
lui Dumnezeu. Ei, în momentul acesta, iudeii, pentru că ne aflăm în Iudeea, iudeii s-au radicalizat. Cei mari, cei care erau administratori, preoți, învățătorii, farisei, saduchei, partidele politice, aceștia și-au dat seama că masele au fost câștigate de către Domnul și pleacă de la ei și se îndreaptă spre acest umil nazarinean. În momentul acela au luat o hotărâre greu de înțeles, pentru că erau de fapt controlați de cel rău, să-l omoare pe Domnul. Dar și-au dat seama că
nu-i suficient.
dacă îl omoară pe Domnul, nu e de ajuns.
Rămâne coroana minunilor.
Rămâne argumentul, rămâne dovada. Și atunci au luat hotărârea să-l omoare și pe prietenul Domnului Lazar. Deci erau unii care îl urau până la moarte pe Domnul, erau unii care apreciau lucrarea acestui mare profet, cu toate că poate nu erau convinși că e chiar Mesia, dar ca un mare profet îl considerau. Și erau unii care nu știau, știți, nehotărâți, neutri, cum să o dăm ca să fie bine. E, în momentul acesta vine la Domnul, pentru că știți, acest eveniment, v-am spus, a radicaliza societatea. Vine la Domnul cineva foarte important, bine văzut în societate și spune, eu vreau mai mult de la tine.
Este vorba de tânărul bogat.
Tânărul bogat. Și Domnul îi dă în față un examen pe care nu știu câți astăzi l-ar trece. Parcă ar fi fost ca să-l respingă, pur și simplu. Dar lucrarea la care îl chema Domnul pe acest tânăr promițător era una de valoare extraordinară. Și tânărul bogat și-a dat seama că nu poate să renunțe la averea lui. Și a plecat și Domnul i-a părut rău. Și haideți să citim acum ce spune Evanghelia după Luca la capitolul 18, la versetul 24. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. La care reacția ucenicilor și a celor care erau dintr-un grup apropiat Domnului, au rămas uimiți.
Cine poate să fie mântuit?
Adică atunci, dacă ăsta care are toate mijloacele la îndemână, dar noi care venim de acolo de unde venim, cine va fi mântuit? Care era concepția? Concepția pornea de la ceva care Domnul dăduse să fie corect, dar acum era răstălmăcit, și anume, dacă stai bine cu Domnul, atunci țarina ta va rodi, turma ta se va înmulți,
averile...
Ce făceau ei? Ei făceau raționamentul invers, care nu se potrivește. Ești bogat, înseamnă că stai bine cu Domnul. Și de aceea ei au rămas uimiți și au zis, bun, dar dacă omul ăsta care stă bine cu Domnul, ia uite, Domnul l-a binecuvântat, să știți că și astăzi evreii gândesc tot la fel. Când îți merge foarte bine, înseamnă că stai foarte bine cu Domnul.
Nu este o doză de adevăr în treaba asta? Până la urmă, ascult de legea lui Dumnezeu. Te supui la toate principiile pe care Dumnezeu le-a dat. E numai normal să fie o binecuvântare în viața ta din moment ce tu l-asculți pe Dumnezeu.
Da, știți, există conceptul ăsta de Evanghelia prosperității, Evanghelie socială și chiar erau acei evangheliști renumiți americani care chiar propovăduiau pe toate canalele și în toată mass media că dacă vei veni la Domnul, îți vei schimba mașina. Nu va fi una micuță, va fi premium. Dacă vei veni la Domnul, casa nu mai va fi una modestă, un apartament, ci va fi o vilă impozantă. Dacă vei veni la Domnul, conturile tale bancare vor crește, se vor umple. Și mulți s-au păcălit, știți. Bogăția nu este o virtute care te bagă în împărăția cerului, așa cum nici sărăcia nu este o virtute care te bagă în împărăția cerului, ci caracterul contează, felul de a fi al omului.
Bun, analizând toate aceste lucruri, spuneați dumneavoastră mai devreme, polarizarea sau radicalizarea societății iudaice de atunci. Apoi, dialogul pe care l-a avut Domnul Hristos cu acest tânăr bogat, cu afirmația care a făcut-o, că greu vor intra cei bogați în împărăția cerurilor, și atunci reacția surprinzătoare și plină de uimire a ucenicilor, cine poate să fie mântuit dacă unul ca acesta, care e un candidat de
da,
tot.
A avut școală bună la dispoziție, a avut profesori, rabini care l-au învățat, că reiese, că zice, din tinerețea mea le-am ținut el, deci el era un practicant.
Toate aceste lucruri sau cele amintite până la momentul de față, considerați că au fost elemente care l-au impactat pe Zacheu și care l-au marcat atât de mult încât când a fost în prezența Domnului Hristos a putut să facă acea afirmație că jumătate din avere o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva îi returnez împătrit?
Este o mare diferență aici. Cine a venit cu propunerea ca să vândă jumătate din avere și după aceea să...
Cine
a venit? Domnul a venit.
Din Vechiul Testament,
da, nu
cunoștea legea.
Da, Domnul a venit. La contactul lui Zacheu cu Domnul, cine a venit cu propunerea?
Păi Zacheu, a fost inițiativa lui Zacheu.
Aha, vedeți? E o mare diferență. Dar până a ajunge la Zacheu, aș vrea să vă citesc ce spune Domnul, zice, fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate fi mântuit? Și Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și vine episodul Erihon. Adică Domnul a vrut să ne demonstreze că se poate ca un om bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Cine era mai marele vameșilor din Erihon?
Chiar Zacheu.
Chiar Zacheu. Dar pentru ca să-l pregătească bine pe Zacheu, atunci Domnul face acest drum spre Erihon. Deci, drumul Domnului în această perioadă, deci suntem în ultimile săptămâni de viață ale Domnului pământene, era între Perea, deci dincolo de Iordan, în partea de răsărit, Erihonul, prin sau pe lângă, Ierusalimul și Betania. Betania, de fapt, nu este în nord, ci este în sud-est, la câțiva kilometri de Ierusalim. Și Domnul a fost foarte atent când venea la Ierusalim, își spunea conceptele și expunea viziunea împărăției sale, îi deranja pe cei mari de acolo, niciodată nu ierna. Nu nopta la Ierusalim. Unde se ducea?
La Erihon.
Nu, se ducea la Betania, la prietenii săi, înțeleg. La prietenii săi, pentru că de aceea erau oameni cu dare de mână și vedeți că nu e puțin lucru ca în mod constant să primești cam 13 sau mai mulți oaspeți deodată. Așa cum o făcea Lazar, Marta și Maria. De aceea erau prietenii lor. Și ajungem la Erihon. Haideți să folosim și contextul geografic. Erihonul este considerat, era și atunci considerat, acum este sub jurisdicție palestiniană. Era considerat smaraldul Iudeii. De ce? Pentru că el se afla pe marele rift siro-african, care pornește din Siria și merge vreo 6400 de kilometri până la poalele muntelui Kilimanjaro, cel mai important vârf din Africa. Deci, pornește de acolo, Iordanul curge pe acest rift. Rift însemnează o formațiune geologică ca un fel de șanț. Avea în unele locuri cam 20 de kilometri lățime, în altele mai mare, 70 de kilometri. Deci, Iordanul curgea prin el, Galileea, apoi venea pe lângă Erihon, Marea Moartă și riftul ăsta se ducea spre Marea Roșie, peninsula arabică și estul Africii. Și astăzi este foarte bine monitorizat, pentru că fisura aceasta, el are o fisură acolo, se tot depărtează. De aceea, acum 2 luni și mai bine, ce s-a petrecut în Turcia și Siria, explică, deci lucrurile acelea sunt pe marele rift siro-african. Și el are cam 3-400 de metri sub nivelul mării adâncime. Aici, în zona Ierihonului, vorbim de vreo 250 de metri. De ce este important? Pentru că acolo există un climat, o climă specială. Foarte cald, adică nu foarte cald, tip mediteranean. Palmieri înfloresc, bananierii, citricele, plantele aromatice, totul e o verdeață.
Deci toată lumea și-ar dori să trăiască acolo.
Așa fusese o cetate a preoților, iar cei mai mari, atunci când venea iarna la Ierusalim sau în zonele înalte, își construise case de iarnă în care se retrăgeau pe acea perioadă, îndeosebi mari preoți și cei importanți. Chiar Irod avea un castel impozant care și-l construise.
Se spune mobilă.
Da, care și-l construise el. Ei, și acum Domnul vine în acest smarald. De ce este smarald? Pentru că podișul, tot relieful de jur împrejur, este podișul Iudeii și este alb-gri. Vă dați seama, perla asta verde în acest pustiu Iudei. Și Domnul vine la Ierihon și cine îl întâmpină la poartă?
Se vorba de un orb.
De un orb, corect. Ați văzut, vorbeam de evangheliile sinoptice. Matei spune că erau doi. Noi știm de Bartimeu. Adică Timeu îl chema Bar, fiul lui Timeu. Așa. Cât de sensibil poate să fie Domnul? Să trăiești în această frumusețe și explozie de culori și tu să fii orb. Erau oameni care vedeau și nu vedeau spiritualitatea Domnului și nu vedeau valoarea lui, iar acest orb, știți că cei care...
Da, este foarte interesant dialogul care există între oameni și acest orb, vreau să-l citesc,
așa,
cei
te
care
rog,
ne
te
urmăresc.
Rog,
când a auzit norodul trecând, el a întrebat ce este. Și i-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și în momentul în care el începe să strige către Iisus Hristos, face afirmația următoare, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Foarte interesant lucru.
Ce diferență?
Unele văd ca pe un simplu om, Iisus.
Fiul sau tâmplarul din Nazaret. Un om obișnuit.
Și orbul vede, de fapt,
dumnezeirea
lui Iisus
Hristos. Iar el care nu vedea fizic, din punct de vedere spiritual, aceia erau orbi, iar el adunase, de-a lungul lucrării Domnului Iisus Hristos, adunase toate minunile și își dădea seama că nu are de-a face cu un om obișnuit și știa că Mesia de unde vine? Din casa lui David. Și vedeți, credința lui, spune Domnul aici, credința ta te-a mântuit, adică te-a vindecat. Acum aș vrea să vă întreb, mai marele vameșilor, deci omul cel mai important, publicanul roman, în limba romană, cel mai important om de acolo, de la ANAF, hai să-i zicem așa, așa, s-o fi întâlnit el cu orbul ăsta pe la poartă? Știa el cine plătește impozii și cine nu plătește?
Pe cunoștea pe toată lumea.
Pe toată lumea. Vă gândiți?
A putut să audă și mărturia acestui
om. Când el a auzit și l-a văzut pe omul ăsta săltând de bucurie și lăudând pe Dumnezeu și fiind în alaiul acela, ce impact a avut asupra lui Zacheu? Extraordinar.
Extraordinar. Care să-l convingă de
mesianitatea
lui Hristos.
Da. Și ajungem la Zacheu. Aș face o mică paranteză. Când eram adolescent, în comunitatea unde eu am deschis ochii și m-am format, Popatatul din București, venea din când în când în sabat un evreu. Avea vreo 1,30-1,40 m, el era matur, era la vreo 40-50 de ani, o barbă mare, chipa în creștetul capului, haine negre cu ciucuri, și îl chema Iacov. Și când citeam eu atunci, ca fiind copil și adolescent, de Zacheu, mi-l închipuiam pe Zacheu arătând ca acel așa vizitator. Știți, când ești mic și ai picioare lungi totuși față de ceilalți și mâini, imediat ești în vârful unui pom. Dar când ele sunt scurte, necesită efort. Și în mod de neînțeles la prima vedere, Zacheu nu s-a dus să ceară ceva de la Domnul. A vrut doar să-l vadă. Atâta tot.
Dar el să nu fie văzut.
Da, atâta tot să-l vadă. Și a căutat acel sicomor, acel smochin egiptean sălbatic, a găsit, la noi traducătorul spune dud, a găsit o creangă care venea deasupra și a apărut încet, încet, încet alaiul. Stupoare. S-a oprit. De ce s-a oprit? Vedeți, așa ceva s-a mai întâmplat în lucrarea Domnului. Se spune că într-o anumită călătorie, unde era în bulzeală mare, unde lume multă, Domnul s-a oprit și zice, cine m-a atins? Păi da, zice, tu te miri că cineva te-a atins?
Toată lumea te îmbulzește.
Zice, nu, nu.
A ieșit o putere din mine.
Cineva m-a atins. Și era acea femeie care, nu numai că boala o chinuia de atâția și atâția ani, dar ea era tot la fel ostracizată ca Zacheu. Având acea boală, ea era considerată necurată. Ea nu putea merge la sinagogă, ea nu putea merge la templu să-și aducă darul, să-și dea zecimile și așa mai departe. Deci, ca un lepros, pur și simplu. Ei, în situația asta îl găsim pe Zacheu, exclus din comunitate, considerat ca un mare păcătos, iar Domnul se oprește, se uită în sus
și spune și pe nume.
Zice, Zacheu, dă-te jos, pentru că astăzi vreau să intru la tine în casa ta. Și vă dați seama, au stat acolo, au vorbit.
Pare mai mult un imperativ aici, trebuie să rămân în casa ta.
Așa, așa.
Trebuie.
Așa.
E musai.
Aș vrea să ne întrebăm împreună. De ce în această ultimă, spuneam că atunci când mai avem puțin de stat într-un loc sau de trăit, facem lucrurile cele mai importante? De ce Domnul a trecut în mod special prin Ierihon și acum s-a oprit la Zacheu?
Vreau să, chiar era o întrebare pe care vreau să o adresez pe linia aceasta. Parcă în mod intenționat Domnul trece pe acolo. Dar mai mult decât atât, ce observ este că uneori îi abordează pe oamenii care sunt paria societății, oamenii de jos, și le dăm importanță. În dialogul pe care l-a avut cu mai marii de atunci și cu farisei și cărturarii și saducheii, Domnul Hristos afirmă chiar într-un mod poate tăios îi caracterizează pe aceștia, iar face afirmația că împărăția cerurilor
va fi
populată de oameni, am spune noi, imorali, dar care s-au
pocăit. Asta e diferența.
Da? Spune că vor fi acolo vameși, vor fi desfrânați, vor fi oameni
care au fost.
Și întrebarea mea este de ce Domnul Hristos dă atâta importanță acestor categorii care la un moment dat sunt paria. Adică și de ce ajung paria societății? Pentru că nu fac ceea ce trebuie. Nu urmează nici legea lui Dumnezeu, nici bunul simț uman și alte lucruri de felul acesta. Când Domnul Hristos se întâlnește cu un sutaș roman, afirmația este că nici măcar în Israel nu am găsit o credință atât de mare cum a fost în dreptul acestui om. De ce Domnul Hristos le dă importanță acestor oameni?
Da. Vă aduceți aminte că i s-a pus această întrebare și Domnul a spus că cine are nevoie de doctor?
Cei bolnavi.
Cei bolnavi. Dacă te consideri sănătos, că să știți că astăzi nimeni nu mai e sănătos, dar dacă te consideri sănătos, atunci mergi la doctor. Și oamenii aceștia au simțit ca și orbul Bartimeu, ca și Zaheu, au simțit că le lipsește ceva. Îi lipsea și tânărului bogat, dar n-a fost dispus ca să intre în cercul restrâns al Domnului. Domnul avea nevoie de el. Domnul avea nevoie de un Zaheu. Domnul avea nevoie de un Nicodim. Domnul avea nevoie de un Iosif din Arimateea. Domnul avea nevoie de un Gamaliel. El știa că pentru mica grupă care se va forma de creștini după ce el se va înălța, este nevoie și de oamenii aceștia ca să susțină cu ceea ce sunt ei și cu ceea ce au ei această comunitate care se forma.
Da, înțeleg, dar întrebarea mea este, și vreau să vă aduc câteva argumente, Evanghelistul Luca, pentru că din cartea acestuia vorbim astăzi, dialogăm astăzi, pomenește adesea pe strângătorii de biruri. Și nu e timp să citim, dar vă aduc argumentele Bibliei. În capitolul 3, versetul 12, capitolul 5, versetul 27, capitolul 7, 29, 15, versetul 1, 18, versetul 10 și așa mai departe. Și în fiecare caz vorbește de acești proscriși sociali într-un mod favorabil. Și întrebarea mea este, cum e posibil să vorbești în mod favorabil de cineva din moment ce el este vădit, înclinat spre rău, face rău?
Da. Da. Aici e vorba de înțelegerea și de dragostea lui Dumnezeu.
Pe care noi oamenii nu avem,
da,
sau nu,
da,
reușim,
nu,
să o experimentăm?
Noi zicem că suntem raționali, suntem chiar ultra-raționali și prin... În modul acesta de a trata în mod rațional pe alții, uităm alt aspect al unui creștin, adică o altă virtute, și anume dragostea. Acolo unde există numai adevăr lipsit de dragoste, nu este bine. Iar acolo unde se dă pe față doar dragoste, emoții, da, și lipsește adevărul, iar nu este bine. Deci, ce vreau eu să spun? Vreau să spun că Dumnezeu, Iisus Hristos, a mers în casa lui Zaheu și Zaheu în curând va trece de la extaz la agonie. A trebuit ca să lucreze la credința lui, ca atunci când Domnul va fi răstignit să nu și-o piardă. De aceea a trecut pe la Zaheu. Și tot ceea ce am extras noi din Evangheliile sinoptice, știu că pentru alți creștini poate nu este chiar așa de relevant, dar pentru noi adventiștii de ziua șaptea avem cineva care a pus o lupă peste versetele astea. Nu a adus alte adevăr, ci pur și simplu ne-a adus puține informații ca să înțelegem noi mai bine evenimentele. Și aș vrea să vă citesc din această carte, e o ediție din 1981, la pagina 538, două, trei paragrafe ca să înțelegem când s-a convertit Zaheu.
Deci înțelegem că sunt și unele elemente adiționale cuvântului lui Dumnezeu care fac o lumină.
Sigur că da.
În înțelegerea mai clară.
Sigur că da.
Acestui raport biblic.
La pagina 538 spune așa: numai la câțiva kilometri de Erihon, Ioan Botezătorul predicase la Iordan. Și Zacheu auzise chemarea de pocăință. Învățătura dată vameșilor să nu cereți nimic mai mult decât peste ce v-a fost poruncit să luați, deși aparent neluată în seamă, făcuse impresie asupra minții lui. El cunoștea scripturile și era convins că faptele lui erau nedrepte. Ierihonul, locul unde boteza și predica Ioan Botezătorul, botezul Domnului, chiar în regiunea aceea. Și toate lucrurile acestea Zaheu le-a strâns. Ce zice mai departe? El chiar începuse să se întoarcă de pe căile lui rele când s-a răspândit prin Ierihon vestea că Iisus intră în oraș. Zaheu s-a hotărât să-l vadă. A început să-și dea seama cât de amare sunt roadele păcatului și cât de grea este căutarea pentru cel care încearcă să revină pe drumurile rele. Să fii rău înțeles, să fii întâmpinat cu bănuială și neîncredere în încercarea de a îndrepta greșelile era greu de suportat. Mai marele vameșilor dorea să privească fața aceluia ale cărui cuvinte adusese nădejde în inima lui.
Deci înțeleg că există un proces în viața lui.
Corect. Și mai era un argument. Deci atunci când Domnul și-a început lucrarea în anul 27, toamna, botezul, pustia, 40 de zile de așa de pregătire, apoi marea minune de la Cana, au venit primii ucenici. Andrei, Petru, Iacov, Ioan, Filip, Natanael. Cine a fost următorul? Matei Vameșu. Între cei 12 era unul ca și el, exact ca și el. Asta i-a dat o mare putere și încredere ca să vadă fața aceluia care schimbase pe Matei. Vedeți? Și aș mai citi un singur paragraf. Pagina 540, paragraful din mijloc. Înainte ca Zaheu să fie văzut, să fi văzut fața lui Hristos, începuse să facă lucruri care dădeau dovadă că se pocăise cu adevărat. Înainte ca oamenii să-l fie acuzat, el și-a mărturisit păcatul, el s-a supus influenței Duhului Sfânt și a început să împlinească învățătura cuvintelor scrise atât pentru vechiul Israel, cât și pentru noi.
Schimbarea intervenise înainte ca să dea ochii cu Domnul Hristos.
Cel puțin 4 ani de zile. Deci 3 ani jumătate lucrarea Domnului, dar gândiți-vă că a durat o perioadă și lucrarea lui Ioan Botezătorul. El de atunci a luat contact, de atunci și-a dat seama că el nu stă bine în relația cu Dumnezeu, cu toate că era un fiu al lui Avram. Și de atunci a început încet, încet schimbarea, iar acum, cum să spun, a fost ca un fel de sigiliu pe toată convertirea asta lui. La fel să știți că se întâmplă și cu noi. De multe ori spunem cuvinte celor apropiați, nu vedem nicio schimbare. Noi trebuie să ne facem datoria, să spunem ce este corect, să arătăm ce este bine. Nu se știe ce gândesc și ce simt oamenii aceia când aud cuvintele Evangheliei.
Domnule Octavian, ne-am luat cu vorba în acest subiect și nu am mai deschis linia telefonică pentru cei care ne urmăresc. Este momentul acum, preț de câteva minute pe care le mai avem la dispoziție. Toți aceia dintre noastre care aveți o anumită întrebare sau opinie cu privire la subiectul acesta pe care noi îl discutăm astăzi, ne puteți suna la numărul de telefon 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal. Așadar, așteptăm întrebările sau opiniile dumneavoastră. Este foarte interesant modul în care lucrează Dumnezeu în viața oamenilor și pasajele acestea pe care le-ați citit îmi confirmă faptul că Dumnezeu atinge inima oamenilor păcătoși și îi determină să facă o schimbare. Zacheu, înainte ca să dea ochii cu Domnul Hristos, înainte ca să vină Hristos în casa lui, a început procesul acesta de schimbare și a mărturisit unele păcate pe care le-a conștientizat și a luat o hotărâre de a nu le mai face. Iar lucrul acesta este un gest extraordinar și mă gândesc cât de mult lucrează Dumnezeu și în viața celor care trăim astăzi. Aș fi dorit tare mult să vorbim puțin acum, că ne apropiem de finalul emisiunii noastre, de formarea caracterului. care nu este dintr-o dată, deși poate că uneori ne-am dori să vedem așa niște schimbări spectaculoase în viața noastră și te trezești poate cu o dorință într-o dimineață, vreau să fiu alt om. Și vezi că nu se realizează prea multe. Cum lucrează Dumnezeu astăzi în viața noastră, pornind de la experiența acestui personaj biblic numit Zacheu? E posibil să avem un apel telefonic, îl preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm. Întrebarea sau opinia noastră.
Bună ziua, vă auziți?
Da, vă auzim. Da.
Lucrurile sunt foarte simple între Zacheu și bogatul, pentru că s-a amintit de bogatul. Interesant cum se spune că bogatul a venit el la Domnul Iisus, l-a căutat, dar nu primi, pentru că el a venit cu modurile lui de mântuire, nu cu modurile Domnul Iisus. Și el putea fi mântuit dacă accepta și spunea Domnul Iisus. Pe când la Zacheu era altceva. Așa vreau să spun că era în plan de mântuire cum spune Domnul Iisus, zice că a căutat și era pierdut. Și bogatul era pierdut, dar el a avut mântuirea după modalitatea lui, nu a Domnului Iisus. Dar, spre exemplu, Zacheu o primit spusul Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, dacă ne uităm acolo, Dumnezeu l-a convertit pe Zacheu. El nu a spus, cum spunea și domnul Dumnezeu, că îi prespune doar vii să te văd, nu mă interesează, doar să te văd, atâta, nu mă interesează de mântuirea, nu nimic. De așa, aici se vede că Dumnezeu, că Domnul Iisus l-a căutat el pe Zacheu și el l-a convertit, clar. El nu a spus Domnului ca nimic, spre deosebire de bogatul, care bogatul a spus că așa și așa, să știți pasajul, că nu avem atât timp de mult să dezvoltăm subiectul.
Da, da, e interesantă afirmația.
El l-a căutat. Deci el s-a lăsat cum a spus, cum a spus, tot acceptat.
Da.
Deci asta e deosebire foarte mare.
Da, mulțumim, mulțumim pentru această idee. Da, e un lucru interesant, dar să știți, Biblia spune că și în dreptul tânărului bogat, Domnul Hristos s-a uitat țintă la el și l-a iubit.
L-a iubit, da.
L-a iubit. Da. Îl vroia pe acest tânăr.
Era promițător. Deci știa că în curând unul dintre ei se va duce, Iuda, Iscarioteanul, și era nevoie ca acea grupă. De aceea și examenul care i l-a dat a fost pe măsură. Adică eu te chem la o lucrare specială. Atunci trebuie să treci un examen special. Aș vrea să răspund la întrebarea anterioară pe care ați spus-o. Este bine ca noi să facem lucrurile la vremea lor. Atunci când sunt vremuri de prosperitate, vremuri de pace, când putem să lucrăm la caracterul nostru sau a celor apropiați în sensul să le influențăm, nu că le schimbăm noi, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează și le schimbă și schimbă pe un om. E bine să-l facem, pentru că tot Scriptura spune vor veni vremuri în care ceea ce am adunat, ceea ce am format, ceea ce am clădit, ne va ajuta sau, din contră, ne va pune într-o situație, vremurile ne vor pune într-o situație în care s-ar putea să nu trecem examenul. Iar vremurile pe care le trăim, crizele acestea, că a fost medicală, că a fost energetică, că este alimentară, că este morală și așa mai departe. Toate acestea spun, grăbește-te, împacă-te cu Dumnezeu, chiar dacă n-ai speranță. Din Ierihon a ieșit o femeie și o familie care a intrat în spița neamului Domnului Iisus Hristos.
Și oameni care aparent nu dădeau speranță.
Tot din Ierihon. Din Ierihon, un orb care era cel mai, cum să spun, defavorizat din toate punctele de vedere. Din Ierihon a ieșit din punctul de vedere a celor religioși mari din Israel atunci marele păcătos Zacheu.
E posibil să mai avem încă un apel telefonic, că este ultimul din emisiunea de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Mă numesc Aneta, sunt din București. Domnul Zacheu Zacheu s-a convertit deoarece credea în cuvântul Tatălui. Cuvântul Tatălui era Domnul Iisus Hristos. Noi în ziua de azi nu mai avem pe Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Tatălui avem, așa consider eu, Biblia. Noi pe, acum avem în vremurile noastre mai multe religii. După Revoluție a mai apărut Biblia. În Biblie e altceva. Fiecare religie ne explică într-un fel. De exemplu, eu sunt botezată la ortodoxi. De 73 de ani, cam 73, am mers la ortodoxie. Deci, acum, fiindcă vine acum Paștele, eu am făcut Paștele la ortodoxi. Ei, citind Biblia, cuvântul Tatălui, mi-am dat seama că noi sărbătorim învierea Domnului, comemorăm răstignirea, dar, în schimb, înainte de răstignire, Domnul Iisus Hristos a fost a făcut Paștele.
A stat la masă cu ucenicii.
Paste, exact. Care e cina, cea de taină, deci am mâncat seara Paștele și apoi a fost vândut și pe urmă luat și judecat și răstignit.
Adică Paștele...
Ei, ortodox, și a doua zi când învieze zicem că avem Paștele și trei zile. Deci eu, cel puțin eu, consider acum cuvântul, deci m-am îndreptat, măi, ce-ți fac? Paștele la ortodox, catolici într-un fel, alții în alt fel. Deci hai să urmărim.
Da, este foarte bună gândirea dumneavoastră și chiar de apreciat faptul că vă înclinați mult spre ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ați descoperit dumneavoastră că Domnul Hristos a oferit ucenicilor cina cea de taină care reprezenta trupul și sângele său în simbol, a fost de fapt o împlinire a sărbătorii de Paște. Da? Exact acolo, în acea seară, s-a împlinit Paștele prin Domnul Iisus Hristos și la câteva zile distanță prin jertfa efectivă de pe cruce. Chiar, domnule Octavian, da, chiar e de urmărit lucrul,
da,
acesta.
Da,
când nu ai un reper, cuvântul să-ți...
Da, vedeți ce frumos când înțelegi cuvântul lui Dumnezeu în cazul de față Evanghelia sau Evangheliile sinoptice. Vorbeam de ultimele lucruri pe care le-a făcut Domnul ca fiu al omului, ca trup pământean. După episodul Zacheu, urmează o cină, un festin în casa unuia pe care l-a vindecat, urmează ungerea din partea cuiva care va rămâne în istoria biblică și apoi cina cea de taină, săptămâna patimilor,
răstignirea.
Deci, vedeți, toate acestea se desfășoară în acest calup de timp. Și în acest calup de timp, Domnul a dat mare importanță Duhului Dumnezeu, l-a călăuzit prin Ierihon ca să vindece și să rămână de mărturie acel orb și acel Zacheu.
Trebuie să punem punct emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim mult pentru prezență și ceea ce înțeleg din dialogul pe care l-am avut astăzi este că noi nu ar trebui să punem șabloane pe oameni.
Corect.
Pentru că Dumnezeu vede perle prețioase în fiecare.
Da, și ar trebui atunci când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu să mai citim ceva și să mai știm și puțină istorie și puțină geografie și context cultural și contextul religios, pentru că toate acestea le întregesc și vedem adevărul în altă lumină.
Mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri, pentru prezență. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc și eu asemeni.
Dragi telespectatori și radioascultători, Dumnezeu se apropie de noi așa cum a făcut-o și față de Zacheu. Doar să fim deschiși la invitația pe care El ne-o face să venim către El. Vă doresc tuturor această experiență. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!